Vaidavas pagasts Ozolos ir viena no retajām Latvijas saimniecībām, kurā audzē pienaicis. No aitu piena, kā stāsta saimniece Elizabete Bendika, te ražo jogurtu, kefīru, sieru un arī saldējumu.
Ļoti tāds pateicīgs arī ir saldējumu gatavošanai, jo nu, tā struktūra ir ļoti smalka un arī līdz to viņš ir diezgan tāds vīgs sanāk. Ja salīdzina tieši to pašu recepti ar aitas pienu vai govs pienu, tad diezgan jūtama ir atšķirība.
Kā vērtē saimniece, tad ir jau izdevies iegūt aitu pienu produkcijai arī savu pircēju.
Nav tā, ka tā lieta ir tāda nu, vispār cilvēcei kaut kas jauns un no kā visi varētu baidīties. Tie, kas ir bijuši vairāk arī ārzemēs uz dienvidu pusi, nu, tie jau ir jau pagaršojuši, ka ir aitu pienu produkti un tā kā saprot to un ļoti daudz arī novērtē. Kaut kādā ziņā tas ir tāds bišķi specprodukts, nu, kam ir tā govs piena nepanesamība, tad var kazas pienu un arī aitas pienu lietot. Un tādu pircēju diezgan daudz, jā.
Tagad bez aitu ganāmpulka saimniecībā ir iegādāts arī Latvijas zilās govis, gan pašu priekam, gan arī siera ražošanai.
Tas piens ir tomēr koncentrētāks kā Holsteins govī, un apjoms ir mazāks, bet, nu, jā, ja salīdzinu arī pēc krāses pamēģinājis, tas siers sanāk ļoti dzeltens, un arī piens ir ļoti dzeltens.
Pamatā produkcija tiek vest uz tirdziņiem. Elizabete Bendiga atzīst, lai arī sūdzēties vēl nevar, jo saražoto izdodas pārdot, tomēr jau jūt to, ka cilvēki apdomīgāk izvēlas pirkumu.
Protams, kad ir cilvēki, kuriem nu, var redzēt, kad ir kaut kas pa dārgu, un man ir tā sajūta, kad nu, prasītos tomēr rusiņi vēl pielikt cenu, jo nu, tās izmaksas ir ļoti lielas. Bet es arī saprotu, jā, ka pieliekot tomēr tas loks rusiņi arī vēl samazināsies, jo nu, jūt to, ka cilvēkiem ir kaut kādas arī primārākas lietas. Protams, ka ēšana ir viena no primārajām lietām, bet jā, ļoti izvērtē, ko pirkt, ko nepirkt. Un tās, kā saka, vēsmas nāk no daudzām pusēm, kad, nu, jā, ka būs vēl tomēr sarežģītāks posms mums priekšā. Jo tas pats elektrības sadārdzinājums nu, ražošanā arī diezgan daudz aiziet elektrība, jo nu, tāpat pasterizēšanas process bez elektrības nekā arī aitas ir jāizslauc. Nu, tālāk vēl arī sadārdzinājums ir uz spēkbarību. Degviela, tas viss arī tomēr to tā ietekmē.
Cenas un savu klientu loku noturēšana, kā vērtē Valmijas novada uzņēmējdarbības atbalsta speciālista Guna Ķibere, būs nopietnas pārbaudījums mazajiem ražotājiem.
Sulu, zāļu, tēju, sukāžu un sirupu cenas tirdziņos pagaidām nav mainījušās, bet toties dārgāk jau ir palikusi gan gaļa, gan siers, zivs un maize. Bet tas ir tikai laika jautājums, jo cenu pieaugums būs itin visam, tiks novākt jaunā raža, spiestas pa jaunam sulas, un tas jau būs dārgāk. Un uzņēmēja izaicinājums šobrīd ir kā noturēt šo te cenu un ar ko noturēt pircēju uzmanību un patiešām kā izdzīvot pie tik liela energoresursu kāpuma. Un es šogad paredzu, ka daudzi nokļūs finansiālās grūtībās un īpaši smagi tas skars tieši amatnieks un mārežotājs Latvijas reģionos vai to, tie, kas dzīvo tālāk no lielām pilsētām.
Guna Ķibere gan arī uzsver, ka no vienas puses optimismu dod tas, ka šī nav pirmā krīze, kur nāks pārvarēt mājražotājiem. Un pieredze rāda, ka ir mazie ražotāji, kas to veiksmīgi ir pārvarējuši.
Tā bija 2007. un 2008. gadā, kad arī bija gan šis te kāpums, gan daudziem cilvēkiem nebija darbs un slikti pirka, bet atkal katrā krīzē ir savs labums, jo cilvēki domā, cilvēki atrod visādas izējas, sāk nodarboties ar cita veida mājražošanu vai cita veida amatniecību, kas tajā brīdī ir pieprasīts. Noteikti izaicinājums būs, es varēju uzsvaru, kad ir šis energocenu kāpums, vēl nezinām, kā būs ar visām telpām, tāpat arī telpu īres noteikti celsies degvielas, sarēķinot visu šo kopā, tad stādoties priekšā, cik tas produkts maksās, ja viņš ir nelielās partijās ražots.
Mājražotājiem šis nav viegls laiks, jo pārbaudījums jau bija arī Covid ierobežojumi, kad bija liegt iespēja tirgoties tirdziņos, tāpēc šo vasaru daudz steidz izmantot.
Pēc pusotra nedēļas ir Valmieras pilsētas svētki un mums ir pieteicies rekordliels amatnieku mārežotāju skaits no visas Latvijas un pat ārvalstīm, jā, Lietuvas, Igaunijas, un ir vairāk kā 400. Tik daudz nekad nav bijis, ka mums pat ir jāpalielina teritorija, lai mēs varētu pēc iespējas visiem dot šo iespēju. Cilvēki vienkārši cenšas atgūt nokavēto.
Rudens un ziem gan tiek gaidīti ar bažām. Gan par to, vai palielinoties Covid izplatībai nebūs jauni ierobežojumi tirdziņiem, un arī kāda būs pircēja reakcija, kad būs jāsāk maksāt par dārgu apkuri. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.